kurjer daktu u antarsova në kryesi të shkollës, edhe antarësimi në kryesi më dha prioritet që me mujtë me kandidu si përfaqësuese e gjeneratës. Mandej i kemi pas dikon tre kualifikime të cilat është dashmi kalu. Edhe tash okej, po marr pjesë në kryesi se bjen edhe më mirë, po edhe komunitetit, sepse muj me doan ide të mira. Ka qenë një eksperiencë e mirë, sepse unë këtu erdha prej një shteti tjetër, si nxënës internacionale, dhe përzgjedhja si përfaqësuese e gjeneratës, më dha edhe pak një shtysje dhe vetëbesim atë madhë që, okej, nuk qenë kshna edhe kaq ndryshe prej personat që janë këtu.